Dobro jutro, 8 sati, slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica, Radio 27. Subota je 10. aprilski dan. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam do 9. Meteorolozi su za danas najavili umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz jutarnje temperature između minus 3 i 3, a dnevne od 13 do 18 stepeni.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žece.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
I ove subote u jutarnjoj emisiji podsjećamo na neke priče iz programa Radija Slobodna Evropa u protekloj sedmici. Tako ćemo čuti razgovor sa šefom Svjetske zdravstvene organizacije Fabijom Scannom o tome kako je samo ravnomjernom vakcinacijom moguće postići globalnu zaštitu od koronavirusa. Podsjetit ćemo i na sarajevske proteste pod nazivom Ostavke ili vakcine, borba za život, te se usvrnuti na razmatranje uvođenja obavezne vakcinacije u Srbiji. Pored ostalog, govorit ćemo i o egzistencijalnim problemima sve većeg broja građana koji nemaju ni za hranu. O tome iz Goražda i Sarajeva, a iz Travnika o povećanom broju nasilja nad ženama i djecom u porodici, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u tom gradu. Osvrnut ćemo se i na priče iz Tuzle o studentima u svijetu biomedicinskog inženjeringa, konkursu za idejno rješenje gradskog mosta u Tesliću, te promociji sporta među djecom u Velikoj Kladuši. Dobro jutro vam žele Zoran Mijatović i Lejla Omeregić-Ćatić. S vama smo do 9. U subotnje jutro ulazimo laganini uz Ramba Amadeusa i njegov Sokolov greben.
Na omali mora stajao sam i galeba bijelog posmatrao let. Visoko, visoko, do sjenice sunca, do najljepših snova ga nosio on. I letio, kružio, gledao, spazio zaspalu ribu na dnu. I letio, kružio, spazio, zgrabio zaspalu ribu na dnu. Djeco što ljubi zvijezde, galeba bijelog posmatrao let. Visoko, visoko, do zjenice sunca, do najljepših snova ga nosio on. I letio, kružio, gledao, spazio zaspalu ribu na dnu. I letio, kružio, spazio, zgrabio zaspalu ribu na dnu. Dico što ljubi zvijezde, skopi kila, jer tijelo je tvoje sad na dlanu moj. Dico što ljubi zvijezde, skopi kila, jer tijelo je tvoje
27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je kako globalno vlada nestašica vakcina, ali i da to nije prepreka da se one ravnomjerno rasporede. Zemlje koje prekomjerno kupuju vakcine, kako smatraju u ovoj organizaciji, trebale bi vakcinisati 20% stanovništva u koje spadaju prioritetne i rizične skupine, a ostatak podijeliti sa drugim zemljama. Samo ravnomjernom vakcinacijom moguće je postići globalnu zaštitu, ocjenjuje Fabio Scano, šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodin Scano, kako Svjetska zdravstvena organizacija gleda na kašnjenje Bosne i Hercegovine kada je u pitanju proces vakcinacije?
We are in an unprecedented moment that is the vaccination.
Mi smo sada u jednom vrlo bitnom momentu vakcinacije u svijetu. Što se sada zapravo dešava? Prva stvar je da nemamo dovoljno vakcina za 2021. godinu, a s druge strane imate par zemalja koje kupuju dosta vakcina, pa nema jednakosti globalno kada je pristup vakcinama u pitanju. Da se vratim na pomanjkanje vakcina. Svugdje u svijetu između 3 i 5 ili 6 milijardi vakcina se uvijek proizvodi, bili da su to polio, difterija, kao i sve druge. Pored ovih vakcina, sada se mora proizvesti između 11 i 12 milijardi vakcina za COVID. Tako da sada imamo ogromnu potražnju kada su vakcine u pitanju. Sada smo u takvoj situaciji da je nestašica vakcina, ali ono što nam treba je jednakost. Dakle, ako nekoliko zemalja kupuje mnogo vakcina, to predstavlja problem. Predstavlja problem jer onda sve zemlje nemaju pristup vakcini na isti način. To nema smisla ni epidemiološki ni ekonomski. Epidemiološki jer ukoliko ima bilo koja zemlja u kojoj virus cirkuliše, neka od njegovih mutacija se može pojaviti i to može kompromitovati zdravlje i vakcinaciju i moramo početi iz početka. Ekonomski nema smisla jer svi moramo zajedno ekonomski rasti, a ovo predstavlja i trgovinske barijere, pored mnogih drugih koje mogu nastati.
Vakcinacija sigurno nema alternativu kada je u pitanju zaustavljanje ove pandemije. Koliko je u ovoj regiji važno da se na neki način svi ili većina stanovništva vakciniše kako bi se život polako počeo vraćati u normalu?
Let me tell you first that COVID-19 is a global issue.
Najprije da vam kažem da je COVID-19 globalni problem koji zahtjeva globalno rješenje. To je prva stvar. Druga stvar je ta što će vakcinacija biti izuzetno koristan alat, ali trenutno zbog ograničenog snabdijevanja neće biti neko sjajno rješenje. Zbog toga je jako važno nastaviti implementirati ono što znamo da funkcioniše, a to su mjere brige o javnom zdravlju i socijalne mjere. Evo, sada u zemlji vidimo benefite implementacije mjera koje služe da zaštite javno zdravlje i socijalne mjere, što rezultira opadanjem slučajeva zaraženih. Kada je u pitanju vakcinacija, moramo naglasiti da vakcina, što znamo i što nam je sada poznato, ima veliki utjecaj na opadanje teških i srednjih oblika bolesti. Ne znamo kakav je utjecaj na prijenos. Postoje neki rani dokazi da može imati utjecaja na prijenos virusa, ali je prerano da sve svoje uloge stavimo samo na vakcinaciju. Ono što je važno dok vakcinacija teče, to je da primjenjujemo i mjere, jer moramo smanjiti pritisak na zdravstveni sistem, moramo smanjiti hospitalizaciju i znamo da provođenjem svega ovoga to možemo uraditi.
Jedan od moto Svjetske zdravstvene organizacije kada je u pitanju vakcinacije jeste jednakost za sve. Kako onda gledate na to što Bosna i Hercegovina u okviru COVAX programa zapravo nije dobila onoliko vakcina koliko je očekivala?
As I said, there is a global...
Kao što sam rekao, postoji globalni manjak zaliha i to je imalo veliki utjecaj na COVAX. U isto vrijeme ima nekoliko zemalja koje besomučno kupuju vakcine i prave ugovore s proizvođačima. Zbog toga su regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije dr. Hans Kluge i generalni direktor dr. Tedros uputili poziv zemljama koje imaju vakcinu da najprije vakcinišu prioritetne grupe, što su zdravstveni radnici i ranjive kategorije, što uključuje ljude koji imaju neka prethodna stanja, starije, ali i nastavne osoblje, kako bi škole počele sa radom. Potom da sa drugim zemljama podijele vakcine kako bi raspodjela vakcina u svijetu bila ista. Ovaj poziv je snažan jer istinski vjerujemo u jednakost, ne samo u humanitarne svrhe, već jer to ima smisla ekonomski i ima smisla i epidemiološki. COVAX je osmišljen da obezbijedi vakcine za 20% najranjivijih i on se ne takmiči, već služi kao most drugim naporima. Zato je važno da zemlje koje imaju vakcinu u procentu većem od 20%, 80% počnu da je dijele sa drugim zemljama.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu su 6. aprila održani protesti građana pod nazivom Ostavke ili vakcine, borba za život, protiv BH političara koje smatraju odgovornim za kašnjenje u nabavci vakcina protiv koronavirusa. Na protestima su zatražene ostavke članova Vijeća ministara BiH i Vlade Federacije jer su se pokazali nesposobni u borbi sa pandemijom, zabilježila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Građani su se prvo okupili pred zgradom parlamenta i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine tražeći od nadležnosti nadležnih sa državnog i nivoa entiteta federacija da odmah podnesu ostavke ili daju čvrste garancije da će masovna imunizacija stanovništva započeti do kraja ovog mjeseca. Maja Gasal Vražalica, jedna od 6 žena organizatorica ovog skupa.
Jako sam ponosna na žene organizatorice i kako smo dostojanstveno se odali počast preminulim od koronavirusa. Dakle, zato nemamo megafona, nemamo obraćanje. Sve zahtjeve i sve kritike koje upućujemo prema Vijeću ministara i Vladi Federacije istakle smo na transparentima. Nismo htjele da govorimo jer odajemo počast preminulima. Vakcine da trebaju nam, pošto ste nesposobni, podnesite ostavke i naš drugi zahtjeve, naravno imenovanje novog saziva Vijeća ministara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja bi imala 14 dana roka za podnošenje plana i programa realnog i sprovodivog za borbu protiv koronavirusa i upravljanje krizom i obavezan PCR test za sve na ulasku u Bosnu i Hercegovinu.
Neki od građana o svojim motivima dolaska na proteste kažu.
Glavni razlog je što se federalna vlada apsolutno ne bavi osnovnim problemom trenutno, a to je život građana. Nisu u stanju da nabave vakcine, pritome se igraju sa našim životima, ostavljaju nas bez posla. Dakle, to su osnovni razlozi što smo nezadovoljni našom federalnom vladom i vijećem ministara.
Danas je 6. april, dan kad emocije naviru svima nama. Mi se nismo borili za nešto ovako. Mi smo i napravili državu, oni ne znaju državom da upravljaju. To je svima više jasno. Bez obzira koja politika, ovdje i pozicija i opozicija, dnodna.
Nakon okupljanja ispred BH parlamenta, građani su se uputili pred vladu federacije.
Ostavke! 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 Ostavke!
Aida Feraget, jedna od organizatorica protesta.
Nevjerovatno je da za godinu dana niti jedna politička partija, bilo da je pozicija ili opozicija, nije izašla sa bilo kakvim prijedlogom i rekla hajmo probati ovo. Ovo što danas vidite, ove stotine automobila na ulicama, meni to liči na svatove straha. Znate, ovo su ljudi kojima je važno da njihov život, da se oni koji su plaćeni da brinu o njihovim životima to konačno počnu da rade.
Građanima koji su mirnom šetnjom iskazali nezadovoljstvo radom BH političara, pridružila se kolona automobila, zbog čega je saobraćaj u glavnoj saobraćajnici u ulici Zmaja od Bosne kao i u okolnim bio obustavljen. Protesti su organizovani na jedan od najznačajnijih datuma u istoriji Sarajeva. 6. april je dan oslobođenja ovog grada u Drugom svjetskom ratu, ali i početak opsade 1992. najduže u modernoj evropskoj istoriji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Za to vrijeme u Srbiji, gdje živi oko 7 miliona ljudi, razmatra se obavezna vakcinacija. Do sada prvom dozom vakcinisano je više od 2,5 miliona, a obje doze primilo je više od milion ljudi. Nakon što Evropski sud za ljudska prava saopštio da bi odluke o obaveznoj vakcinaciji bile legalne, premijerka Ana Brnabić izjavila je da u ovom trenutku tako nešto Srbiji nije potrebno, jer je, kako je navela, interesovanje za vakcinaciju veliko. Šta o eventualnoj obaveznoj vakcinaciji kažu stručnjaci i građani, u prilogu Nemanje Stevanovića.
Mislim da neke stvari ljudi mora se odreknu određenih sloboda da bi, ne znam, društvo valjda imao, da bi društvo moglo da živi normalno. Tako da mislim da ljudi koji se ne vakcinišu ugrožavaju ljude koji su se vakcinisali, ugrožavaju druge ljude.
Kaže 35-godišnji Aca Dimitrijević iz Jagodine, obrazlažući svoj stav za obaveznu vakcinaciju protiv koronavirusa u Srbiji. Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, u četvrtak 8. aprila izjavila je da vakcinacija ide odlično u Srbiji i da je interesovanje za vakcinaciju veliko. Kako prenosi agencija Beta, premijerka je navela da se svakodnevno između 10 i 12 hiljada građana prijavi preko e-uprave za vakcinu ili dođu na određene punktove za vakcinaciju gde nije potrebno prethodno se prijaviti. Zato, navela je Brnabić, ne postoji ni jedan razlog da se uvodi obavezna vakcinacija u Srbiji. Zlatibor Lončar je istog dana gostujući na televiziji Pink izjavio da je saglasan sa predlogom lekara o obaveznoj imunizaciji zdravstvenih radnika. On je rekao da očekuje da će komisije koje o tome treba da odluči doneti tu odluku. Epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je Udruženje lekara Ujedinjeni protiv COVID-a još i letos predlagalo da kada vakcine budu dostupne, da se vakcinišu medicinski radnici. Međutim, on nije siguran da je moguće da se obavezna vakcinacija odnosi na opštu populaciju. Ipak Radovanović ističe da je zakonski regulisano, čak i mimo epidemije koronavirusa, da se neke profesije obavezno vakcinišu.
U svakom slučaju epidemiološki opravdano i celishodno je da se zdravstveni radnici podvrgnu obaveznoj vakcinaciji. Dakle, kad kažem zdravstveni radnici, to znači lekari, medicinske sestre i tehničari, nemedicinsko osoblje u zdravstvenom sektoru, kao i proširio bih zaposleni u ustanovama socijalne zaštite. To znači i starački domovi i slične ustanove.
Navodi Radovanović. Epidemiolog navodi da bi osim zdravstvenih radnika trebalo da se razmotri i mogućnost obavezne vakcinacije još nekih kategorija zaposlenih koji po prirodi posla dolaze u kontakt sa ljudima. Vladica Ilić, pravnik iz Beogradskog centra za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa navodi da se obavezna vakcinacija protiv koronavirusa ne mora odnositi na čitavu populaciju, ali je veoma bitno da se medicinski radnici vakcinišu.
Ako je obavezna vakcinacija za grip, koji je sezonski, za koji postoji ili ista ili manja stopa smrtnosti nego kod korone, ja onda stvarno ne znam iz kog razloga bi vakcinacija za grip sezonski bila obavezna, a za koronu to ne bi bila. Dakle, to mi iz ugla jedne pravne logike uopće ne bi bilo jasno.
Pravnik Beogradskog centra za ljudska prava navodi da se u slučaju obavezne vakcinacije medicinara protiv korone ne može govoriti o kršenju njihovih ljudskih prava u ovoj pandemijskoj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Lepe stvari se ponekad dese, ne tako lepe kao ti. Ona misli da zna zašto neka jedan i jedan su tri. Dvadeseti dve, neko ima sve, neko već ima sve. Ona misli da zna da sam luzer, ja, to mi je najgore. Nešto me goni da se borim po mi. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goni, da se borim polud. Maratonci na kraju, trče počasni krug. Sretnemo, srećem je svaki dan. Dok se gledamo, ko da imamo vaku u očima. Kad ti život račune sve naplati, ko će te čekati? Lepe stvari svakome, bar jednom dese se. Shvatiš dva i dva, poneka je tri. Nešto me goni, da se borim kolud. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goni, da se borim.
nešto me boli, da se borim kolu, možda si me prvi, trčim posledni krug, neka sila me koli, da se borim kolu, maratonci na kraju, trče počasni krug. Nešto me boli, da se boli kolu, možda si prvi, trčim posledni krug. Neka sila me boli,
Radio 27. Probudite se s nama.
Sve više građana Goražda obraća se za pomoć u kancelariju regionalnog odbora Merhameta. Iako i sami u teškoj financijskoj situaciji, ipak nastoje obezbijediti pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva, a o tome priču ima Adis Kudin.
Regionalni odbor Merhameta Goražde počeo je podjelu 150 paketa za najugroženije porodice. Ova pomoć je osigurana putem donacije, govori Ermin Hođić, direktor goraždanskog Merhameta.
Dobili smo donaciju od 5000 konvertibilnih maraka koji smo trošili na kupovinu prehrambenih paketa. Dakle, radi se o paketima koje sadrže osnovne životne namirnice i evo koje, dakle, kao što sam već rekao, dijelimo tokom cijele sedmice, to su za naše korisnike, za naše članove i svakako, evo, ovaj put smo uzeli i neke penzionere sa minimalnim primanjem, jer znamo, evo, kako je situacija žive, da od minimalne penzije da se teško je živi i s obzirom da kolike su danas troškovi, uzeli smo u obzir njihove penzije, tako da smo i njih uzeli u obzir prilikom ove podjele.
Planirali su realizaciju još niz sličnih aktivnosti, no i sami su, kako kažu, vrlo teškoj financijskoj situaciji, te su uputili apel vlastima da pomognu rad ove organizacije, a time i sugrađana koji su u teškom materijalnom položaju. Sve više njih se obraća Merhametu za pomoć.
U zadnje vrijeme naš broj korisnika se konstantno povećava. Kako zbog same ove situacije i mnogi ljudi ostali su bez posla, nažalost, i to su ljudi neki srednji godina gdje dolazi da traži pomoć, dijelimo na terenu, nekako smo s njim prilagodili ovoj situaciji, tako da više sad na terenu smo zastupljeni, narodna se zove i zaista evo nastavimo izaći u susret koliko možemo svima. Želimo da naglasim da ostatak paketa, dakle koliko imamo, namijenjen je također dio za naše porodnike u Republici Srpskoj.
Sve manje i donatora ističu u Merhametu, ali uprkos teškoćama nastojaće i u narednom periodu realizovati nove akcije pomoći. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Svakog dana u narodnim kuhinjama kantona Sarajevo traži se obrok više. Stotinama porodica, one su jedina mogućnost za topli obrok. Tek zahvaljujući rastu donacija, neće zaspati gladni. O tome priča Mirne Sadiković.
Posuda variva jedini je topli obrok za 650 stanovnika starog dijela Sarajeva. Na spisku Narodne kuhinje Stari grad u martu je bilo 28 novih imena. Njihova mjesečna primanja ne prelaze 70 maraka. Za Mehidina Bajramovića, oca šestero djece, Narodna kuhinja je spas u teškim vremenima.
Živim ovdje sa porodicom sa šestero djece, bez ikakvih mjesečnih primanja, osim dječjih dodatka i Narodne kuhinje Stari grad. Za nas, za sve članove domaćinstva je spas kuhinja, da nam nije kuhinje, sve bi nam teže i teže bilo. Prije pandemije sam, ljudi bi me zvali, pa mi nešto zaradio, to je djeci. Sad je mnogo, mnogo teži slučaj, jer nema se gdje zaraditi.
Starim, bolesnim i slabopokretnim komšije pomažu u dostavi obroka. Fatima Jašarević je za svoju 80-godišnju komšinicu prikupila papire, prijavila je kao korisnika u Narodnu kuhinju i svakog dana joj nosi topli obrok na kućna vrata. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako je važno u ova vremena vratiti vjeru u komšiluk.
Živim ona u blizini ove nane i ona ima minimalac, bolesna je, jedva hoda, ono, jako teško hoda, što bi rekli hama nepokretna, po meni stvarno nije teško, pošto ja radim inače od 10 sati, tako da imam nekako mi vrijeme pa hajde, nekako ćemo se uklavati tako da Nana nije gladna.
Kako bi obroka bilo dovoljno i za stare korisnike i za nove koji su u pandemiji ostali bez posla i bez primanja, pomažu brojni sugrađani svakodnevnim donacijama. Zilha Šeta, upravnica kuhinje još od ratnih vremena, koju od milja mnogi zovu tetka Zilha, kaže da su u teškim vremenima ljudi humaniji, spremniji da pomognu.
Kako je nastala pandemija, nema veze povećanje, nepovećanje korisnika. Nešto je ljudima došlo pozitivno u pamet. I Boga mi se malo izrupali, kurbani se polju, ko za kurban dajna na zdravlje. To nije prije bilo. Svi se brinu da nekom je gladnom pomognu, pa neće li Bog dati? Ja sam vjernik. Da to nam ne treba, a da takvi ostane.
Za 2500 korisnika u 6 narodnih kuhinja u kantonu Sarajevo, vlada kantona godišnje izdvaja 2,5 miliona maraka. Time se finansira 750 grama toplog obroka i pola hljeba po korisniku. Donacijama se obezbjeđuju paketi hrane i druga polovina hljeba. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Probudi se mila, kuća je prodana, sad slobodni smo. Izgorila svila, gleda nas, čini mi se oči u sto. Ženo, stojim u redu za tvoj život i moj. Sve bi pošteno, al ne poklope se boja i broj. I svud policajci, ježevi žice, za život u bajci. Za sumnjivo lice, jer sve I'm
Pandemija je izazovan i težak period za sve nas, ali nažalost ogolila je odnos države prema ozbiljnim problemima koji su postojali i ranije, poput nasilja nad ženama i djecom u porodici. Nije bilo prevencije, iako su neke institucije i organizacije ukazivale na opasnost od njihovog usložnjavanja i eskaliranja u periodu krize. O tome više Rahela Čabro.
Prema podacima brojnih institucija i organizacija u našoj zemlji, među kojima je i Centar za edukaciju mladih u Travniku, od početka pandemije povećan je broj prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama i djecom. Povećan je i broj upita žena žrtava nasilja za pomoć i podršku organizacijama koje se bave zaštitom njihovih prava, kazao nam je PR Centra za edukaciju mladih Rismir Krajišnik.
Evidentno je da su ovi problemi višeslojni i da ih naše društvo ne sagledava iz svih njihovih perspektiva. Restriktivne mjere koje se trenutno primjenjuju nisu adekvatne, a i preventivne aktivnosti najčešće nisu koordinisane, što je nužno za adekvatnu borbu protiv ovih problema. Oni posebno dolaze do izražaja u periodu krize, kada su svi društveni resursi usmjereni na borbu protiv krize i ublažavanje posljedica krize, kako je pandemija COVID-19, a problemi poput nasilja u porodici ostaju po strani ili bivaju prepušteni institucijama i organizacijama koje se inače i bave tim problemima, a koje u periodu krize nemaju kapacitete da se s njima iznesu.
Statistika na papiru nije uvijek mjerodavna i stvaran pokazatelj stanja, posebno kada je u pitanju nasilje u porodici, kazao nam je Tomislav Lučić, magistar psihologije, zaposlen na poziciji psihologa u Centru za socijalni rad u Travniku.
Što se tiče slučajeva nasilja u obitelji i porasta slučajeva nasilja u obitelji u toku pandemije, možemo govoriti da je došlo do određenog rasta, ali teško u statističkim terminima. Prije svega jer i dalje je sklonost žrtava da teže prijavljuju nasilje. Možda je očekivano da neke žrtve odbijaju prijaviti nasilje u obitelji jer su se možda bojali prikida bračne zajednice, što bi opet rezultiralo životom negdje van kući.
Uprkos izmijenjenim uvjetima rada, trudili su se biti maksimalno na raspolaganju svojim korisnicima i svim građanima općine Travnik, a Lučić je kazao da je primjetno da su žrtve uglavnom uplašene prijaviti nasilje zbog financijske i stambene ovisnosti.
I dalje je veliki broj žena u našoj lokalnoj zajednici jeste financijski i stambeno ovisan o nekim drugim ljudima. Na primjer, mlađe žene su ovisne o svojim roditeljima i u slučaju zasnivanja bračnih zajednica žene su često ovisne o svojim bračnim partnerima, što naravno dovodi do problematike u slučaju razvoda braka. Zbog toga brojni bračni problemi, a među njima i nasilje u obitelji, mnogim ženama nažalost nisu dovoljan razlog da prekinu bračnu zajednicu, baš zato što se ne usude napustiti bračnu zajednicu jer nemaju gdje živjeti, nemaju od čega živjeti, tako da te neravnopravnosti socioekonomske definitivno jesu jedan od izvora problematike u ovome kontekstu.
Glasu pojedinaca i organizacija koji iz vlastitog iskustva znaju kolika je korist preventivnog djelovanja mora se više dati na važnosti, jer problemi nasilja nad ženama, djecom i nasilja u porodici moraju se rješavati sa mnogo više energije, resursa i uz angažman mnogo više institucija i sa garancijom da će rješenje biti dugoročno i efikasno i da se oni koji su se sa istim suočili osjećaju sigurno, a ne krivo, etiketirano i nesigurno. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Na zidu našem sat odkucala dane mogućnosti raznih. U vrijeme to stane, spavamo, ko nas traži. Smijemo se, očekujemo taj osjećaj da ti dišeš. Tiho dišeš, krenimo, upalimo svjetla sva, da te vidim i čuvam te u rukama.
slatko i slano, sve bude ravno. Riječi serviraš ko hranu na stol, pa izdereš redom neprimjereno. Daj, osjećaj, napidišeš, ti hodišeš. Krenimo, upalimo svjetla sva na tebi. Da ti dišeš, ti hodiš.
Prije godinu dana studenti iz Tuzle počeli su raditi zaštitne vizire za medicinsko osoblje uz pomoć 3D printera. Danas, kaže naš dopisnik Azur Delić, studenti mašinstva i medicine zajedničkim snagama ulaze u svijet biomedicinskog inženjeringa i ostvaruju nevjerovatne rezultate.
Primjena inženjerijskih vještina u biološkim naukama i medicini sve je češća, stoga i simbioza između mašinstva i medicinskih nauka sve vidljivija. Koristeći prednosti bioinženjeringa i 3D printanja, koji ideju na računaru gotov proizvod mogu pretvoriti u nekoliko minuta, studenti mašinstva prošle godine su izradili nekoliko hiljada komada vizira za pomoć medicinskom osoblju UKC-a Tuzla i sve to je olakšala jedna mašina, kaže Merima Berbić, studentica mašinskog fakulteta Tuzla.
Same naše ideje do prve isporuke vizira prošle otprilike 6-7 dana, s tim da smo mi u tom periodu nabavili 3D printera i nabavili sam materijala koji je potreban. Dakle, pomoć 3D printera mi izrađujemo ovaj donji dio i ovaj gornji dio, dok je dakle ovo plastika koju moramo da režimo pomoć nekih drugih mašina i ovo je dakle guma koja nam služi da sam vizir stoji na glavi.
Budući da se početkom pandemije teško nabavljala zaštitna oprema, ovo je bio značajan doprinos zdravstvenim ustanovama, kaže Denis Bećirović, viši asistent na Mašinskom fakultetu Tuzla.
Primjenom visokih tehnologija, rapid prototypinga, reverzibilnog inženjeringa, stali smo u kraj jednim dobrim dijelom pandemije COVID-19. Dakle, to je generalno jedan veliki dokaz da su te tehnologije kao takve neophodne i ako se iskoriste na pravi način mogu biti veoma, veoma korisne.
A da su korisne pokazuje primjer žene čije zdravstvene probleme doktori nisu mogli otkriti golim okom niti snimcima. Kasnije su došli na ideju da se ti snimci spoje u jednu sliku i da se pomoću softvera napravi 3D model lobanje, što je omogućilo i otkrivanje njenog problema, kaže Tarik Bećirović, student Mašinskog fakulteta Tuzla.
Gipsan je model i to je u stvari ta starija metoda koja se koristila. Pomoću tog 3D modela uspjelo se vidjeti u čemu je problem i doći do rješenja i kako u stvari doći do rješenja kojim metodama da bi se pomoglo doktorima da olakšaju svoj posao i da olakša život toj osobi.
Oprema je dostupna studentima da se obučavaju za tržište rada, posebno za medicinski inženjering, zajedno sa studentima medicine. Ovi studenti budućnost vide u 3D printanju i biomedicinskom inženjeringu, odnosno spajanju različitih nauka. Nadaju se da će moći ostati u našoj zemlji i svoje znanje primjenjivati za dobrobit našeg društva. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Azur Delić.
A u Tesliću je raspisan javni poziv za izradu idejnog rješenja za izgradnju novog gradskog mosta. Konkurs je otvoren do 23. aprila, a za najbolja idejna rješenja predviđen je fond nagrada za autore u ukupnom iznosu od 4.500 maraka. Više detalja ima Arnes Grbešić.
Gradski most preko rijeke Velike Usore nalazi se nedaleko od centra Teslića.
S obzirom na to, u ovoj lokalnoj zajednici žele da novi most svojim izgledom postane prepoznatljiv simbol, zbog čega je raspisan javni poziv za dostavljanje idejnih rješenja, navodi načelnik Teslića Milan Miličević.
To mogu biti znači, i fizička i pravna lica, ljudi koji su arhitektonske, građevinske i urbanističke struke i do 23. aprila oni mogu da svoje prijedloge za izgled, vanjski izgled ovoga mosta u svim mogućim projekcijama, uključujući 3D prikaz, daju na šalter sali ili putem pošte, a odgovarajuća komisija koja je formirana od stručnjaka te struke će zajedno sa građanima opštine Teslić, kojima će biti predočena sva idejna rješenja koja su došla kao prijedlozi, odlučiti koja je verzija najprihvatljivija i koja se smatra najboljom.
Predsjednik Tesličke mjesne zajednice Centar Siniša Đurić svakodnevno prelazi preko gradskog mosta.
Mislim da je odličan potez, pogotovo to što se dozvalo, što se omogućilo da veći broj lica konkuriše sa svojim kreativnim dizajnom i rješenjima da bi se napravio taj most, pa možda i neko od mladih arhitekata i inženjera građevinske struke Sasića baš bude taj koji bude pobjedio na tom konkursu, pa u svakom slučaju bit će zanimljivo da se vidi više tih ponuđenih rješenja.
Stanovnik Teslića, Safet Suljić.
Preko mosta prelazim par puta, dnevno najmanje par puta. Nešto smo malo to popravili, to nije ništa. Navodno su obećali da će biti rekonstrukcija mosta, ali tu su zapjeli nešto samo oko, niste mogli dogovoriti u našoj općini, ali tako da to sad tako stoji. E sad dokad, šta, kako to ne znam.
U blizini mosta nalazi se naselje Stenjak, gdje živi i Mirsad Golub.
Kad neđe kamion od 40 tona po teretom, znači ono zvoni, ono ide, ono vibrira, znači sve okej, okay, nema rupa, nema ništa, auto, pješaci, sve to. Nije to toliko strašno uopšte.
Opštinski načelnik kaže da su vještaci građevinske struke prije nešto više od godinu dana u svom izvještaju naveli da je most siguran još nekoliko godina.
Najgrublje rečeno, znači do oktobra mjeseca sva dokumentacija, uključujući građevinsku dozvolu i projektnu dokumentaciju, će biti gotova. Onda kreće javni poziv za izvođača radova. Dakle, ne vjerujem da možemo krenuti sa radovima do proljeća sljedeće godine. Ukoliko, naravno, bude moguće i ukoliko to bude moglo ići i brže, onda bismo u najboljem slučaju mogli krenuti sa radovima negdje do novembra mjeseca, bar sa početnim radovima.
Na novinarsko pitanje koliko će novca stajati izgradnja novog gradskog mosta, načelnik Teslića Milan Miličević je ovako odgovorio.
Procjena gruba, naravno, a javni poziv će pokazati da li je to više ili manje, je sada projektovano oko 700.000 maraka. Sredstva koja su obezbjeđena dijelom iz budžeta, iz redovnih priliva budžeta, kroz sredstva za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i dijelom iz kreditnog zaduženja, a naravno da apliciramo i prema nadležnim ministarstvima, ako budemo i od njih uspjeli da dobijemo neki novac, dobro će doći. Naravno, uglavnom takva financijska konstrukcija će biti dovoljna da se ovaj most napravi.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Da li se bar ponekad seti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise zavejani grad. Vodila me kud je htela, dobar sam ja gost. Vereš Marti, citadela i lančani most. Zavejani trg heroja, gde požele da je moja i da uvek bude kao tad. Zvonio je cimbal neku tužnu staru stvar. Molila me da joj pišem jednom bar. Zateklo je jutro snežno, same zvezde dve. Ljubila me nežno, ko nijedna pre. Pogledom sam posle dugo pratio njen trak. Zavejanom ulicom sen haromša. Plašila me slutnja neka, znao sam od pre. Sve izgleda iz daleka drugčije. Muzika. srce malo jače bije kad se setim nje, a listove rapsodije bude stare sne. Ej, da mi je znati gde je, da li se seti kada veje, ilu i na drugog ljubi tad. Zvonio je cimbal neku tužnu staru stvar, molila me da joj pišem jednom bar. Zateklo je jutro snežno, same zvezde dve, ljubila me nežno, ko ni jedna pre. Pogledom sam posle dugo pratio njen trak, za velom ulicom sen harušak. Plašila me slutnja neka, znao sam od pre, sve izgleda iz daleka drugčije. Sve izgleda iz daleka drugčije. Sve izgleda iz daleka drugčije.
I pred kraj emisije idemo još do Velike Kladuše, gdje se u osnovnoj školi Crvarevac, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, realizuju aktivnosti s ciljem promocije sporta među učenicima, a kako bi se podstakli na to da telefone i tablete zamijene fizičkom aktivnošću. Poslušajmo priču Šeherzade Murić.
U vrijeme kada su trendovi ili online nastava učenike vezali za razne ekrane, nagovoriti ih na fizičku aktivnost ili boravak na otvorenom postaje jedan od prioriteta. Zato u Kladuškoj osnovnoj školi Varvac posebnu pažnju posvećuju promociji sporta i raznim aktivnostima promiču važnost sporta, tjelesne aktivnosti i uopće zdravog načina života kod učenika. Jedna od tih aktivnosti je prijem za uspješne sportaše, učenike ove škole i za njihove trenere. Direktorica škole Senajda Mašinović.
Htjeli smo danas, znači, pokazati učenicima da se može uspjeti i da naši učenici zaista imaju uspjeha u sportu, da mi cijenimo njihov trud, da smo prepoznali njihove vrijednosti, da mi to sve ukomponujemo, znači, u jednu cjelinu i da oni budu jedni mali misionari koji će ta svoja iskustva prenijeti u razrede, kako bi oslovili, znači, taj angažman učenika da se što više bave sportom, da ih malo odmaknemo od kuće, od zatvorenog prostora, od interneta, od igrica, od neprilagođenih sadržaja kojima naša djeca sve više pribjegavaju, a mi kao roditelji to više zaista teško se uspijemo iskontrolisati. Uvijek je izreka bila zdrav duh u zdravom tijelu i zaista naši učenici, pogotovo uvođenjem ove online nastave, onoliko koliko trebaju da borave na uređajima, znači da se bave tim internet sadržajima, oni daleko više svog vremena provode. Čak imam učenik koji nam dođu u školu tako iscrpljeni, neispavani, po cijelu noć borave na internetu, na igricama.
S obzirom na to da se škola u Crvarevcu nalazi na graničnom prostoru između Kladuške i općine Božim, učenici ove škole imaju mogućnost da treniraju u 7 klubova raznih sportovaca područja ove dvije općine. Pozvali su svoje vršnjake da iskoriste ovu prednost i da se bave bilo kojim sportom.
Moje ime je Amina Prezvetu Palić, dolazim iz odbakačkog kluba Košak Bužim. Ja se odbakom bavim jedno pola godine, jednostavno stvari koje možete naučiti u odbojci su veoma cijenjene. Za daljnji život također zanimljivo. Dosta prijateljstva sam sklopila i nadam se da će se još osoba upisati.
Ja se zovem Amin Avdić, treniram u klubu NK Vitez Bužim. Treniram već 3-4 godine. Želio bih da preporučim svojim prijateljima da treniraju nogomet, jer tu igra, družimo se, dolazimo na treninge i na utakmice, osvajamo nagrade.
Ja sam Mila Tahić, treniram taekwondo u taekwondo klubu Gazija Bužim iz Bužina. Dakle, treniram već doslovno kako znam za sebe, znači prohodila sam na tatamiju. Od uvijek sam nekako voljela taj sport, jednostavno dio mene. Taekwondo je zaista jedan prelijep sport, stvarno. Mnogi misle, kako da kažem, da je nekako grub sport, međutim stvarno nije, poprilično elegantan sport, dosta se bazira na tehniku.
Ja se zovem Kenan Mojgić, treniram karate i treniram 6 godina u Crvarevcu. Pa sport sam odabrao zato što mi je to inspiracija i, kako kažem, puno je zdravije sad tršiti tamo, raditi nešto, nego sad sjeti i tamo jesti svašta. I...
Medina, to palim. Treniram nogomet, taekwondo, mogu i cure isto trenirati. zato što djevojčice isto mogu sve.
Poziv učenicima da telefone, tablet, TV ekrane i video igrice zamjene sportom uputili su i treneri.
Zovem se Vladan Čanović. Nama je bitno da trenirate bilo koji sport. Ne mogu svi trenirati ni nogomet, ne mogu svi trenirati ni odbojku, ni neki drugi sport, ali mogu trenirati nešto i vidjeti jesu u tome dobri nisu.
Ja sam Renzo Kudović. Ja bih samo rekao jednu stvar. Draga djeco, lopta je vaša budućnost. Nikako telefon, nikako ostale stvari. Nije teško, ni u blatu, ni na kiši. Sve se stigne, sve se postigne.
Ja sam Amir Talaš. Ja ću iskoristiti još priliku da pozovem vas, mlade, da trenirate, da živite sport i živite svoje snove. Oni su mogući, nemojte odustajati. Nekad je problem bilo dijete utjerati u kuću. Sad ga problem istirati iz kuće. Zato pozivam još jednom roditelje, uključite svoju djecu u sport.
Ja sam Magan Mulalić, dolazim iz nogometnog kluba Vrnobreč, Mador. Stalno kažem djeci, najbolje da se na igralištu, bilo košarka, bilo nogomet, odbojka, tenis, sve je bolje nego da se kočite na internetu.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šehrzada Murić.
I to bi bilo to za 10. aprilsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. S vama su protekli sat vremena podijelili Zoka i Leila. Ugodan dan, do slušanja, bye bye.
Sade ove i se ove, samo nam je nebo granica, a nebo sestro. Što je gore, to je bolje, bure baruta i varnica. Ko se bije, taj se voli, tako su nas stari učili.
Majmune, brate,
nije ljubav što ne boli, izabrani su odlučili. Zbog nekog se zvezde rode, a zbog nekog druga padaju. Kako se svira, mali korak do slobode, veći nego pola sve vira. Život se kreni, pa se promeni, imali sreće, još u vas se ljeni, da budi sanjamo, još uvek tragamo, za boljim mestom i putem i cestom. Život se kreni, pa se okreni, mole se tvoji, pravi boemi, nek loše kopije, prašina pokrije, ma bravo, amateri. Budale i barabe, uvek ima prazna stolica, od druga sestra, jedino je glupost džabe.